Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, ikiwa ni saa 11 alfajiri saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo siku ya Jumatatu. Karibuni sana. Basi katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo ya Januari 24, viongozi wa jeshi la Kongo wanatoa wito kwa wapiganaji wa kundi la M23 kujisalimisha mara moja.
Wapiganaji wa M23 kuweza kujiripoti, penginepo wataweza kushikwa, kiwemo kiongozi wao Sultani Makenga. Tunafikiri ya kuwa hivi ndivyo jeshi ya taifa inaweza kusema, na hivi ndivyo vyombo vya sheria vinapaswa kusema.
Waziri mkuu wa Israel atangaza kwamba amealikwa na rais mpya wa Marekani Donald Trump kwa mazungumzo juu ya swala la Israel na Palestina pamoja na masuala ya Syria na Iran.
Na leo katika makala yetu ya jamii na maendeleo tunazungumzia juu ya juhudi za kuimarisha uvuvi huko pwani ya Kenya.
Chombo hicho ni kikubwa, kina tani 10. Kwa hivyo tumetoa kwa kilo moja, kilo patupu, tumeingia kwa matani sasa, kuonyesha kwamba kweli ili tuweze kusonga mbele. Wavuvi wote wa Mombasa County tayari wanaunga mkono jambo lile.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu yanasikika kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa Mkamiti anatusomea habari za dunia.
Ikulu ya Marekani, White House, inasema Rais Donald Trump atakutana na Rais wa Mexico Enrique Nieto Pena wiki ijayo kwa mazungumzo juu ya uhamiaji na kujadili upya mkataba wa biashara huru wa Afrika Kaskazini, NAFTA. Rais Trump alisema Mexico itakuwa nchi nzuri, rais wao amekuwa mwenye mafanikio na anafikiri watakuwa na matokeo mazuri kwa Mexico, kwa Marekani na kila mtu aliyehusishwa. Mkutano huo umepangwa kufanyika Januari 31. Rais Trump alisema pia anapanga kukutana hivi karibuni na Waziri Mkuu Justin Trudeau wa Canada. Trump alifanya kampeni ya kujadili upya mkataba wa NAFTA, akisisitiza kwamba Mexico italipia ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani ili kusaidia kusitisha uhamiaji haramu, jambo moja ambalo limepewa kipaumbele na Rais Trump. Nieto Pena anapouzia suala hilo kwamba halina msingi, kwamba serikali yake itatoa fedha za ujenzi wa ukuta. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alifungua mkutano wa baraza lake la mawaziri la kila wiki huko Jerusalem jana Jumapili kwa kumpongeza mshirika muhimu wa Israel Marekani na kiongozi wake mpya Rais Donald Trump. Viongozi hao wawili walizungumza kwa njia ya simu, huko Trump akiita mazungumzo kuwa ni mazuri sana. Hakuelezea uwezekano wa Marekani kuhamishia ubalozi wake kutoka Tel Aviv kwenda Jerusalem. Bwana Netanyahu baadaye alisema Trump alimwalika kwenye mkutano mjini Washington mwezi ujao. Kabla ya mazungumzo kwa njia ya simu, Ikulu ya Marekani, White House, ilisema iko katika awamu ya mwanzo ya majadiliano kuhusiana na hatua kama hiyo ambayo Trump anasema anaiunga mkono. Rais Recep Tayyip Erdogan yuko Tanzania kuanza ziara ya siku mbili yenye lengo la kuimarisha uhusiano na ushirikiano na nchi za Afrika Mashariki. Kabla ya kuanza ziara yake, kiongozi huyo wa Uturuki alisema ana nia ya kufungua ubalozi wa nchi yake katika nchi zote za Afrika. Abdushakur Abud ana ripoti zaidi.
Tangu mwaka 2005 Rais Erdogan amekuwa akiimarisha uhusiano wake na Afrika kwa kuongeza ubalozi kutoka 12 kufikia 39 hii leo katika bara hilo. Katika ziara yake ya siku 4 kutembelea Tanzania, Msumbiji na Madagascar, amesema wakati wa ziara yake atazungumza na viongozi wa mataifa hayo juu ya masuala ya biashara, akiwa anafuatana na ujumbe mkubwa wa wafanyabiashara, lakini pia anasema swala la usalama litajadiliwa, hasa vita dhidi ya ugaidi. Erdogan anasema ana lengo la kuzungumza na viongozi wa Kiafrika juu ya shule ya kimataifa inayosomesha Kiislamu chini ya mwelekeo wa Imamu Fethullah Gulen, akidai shule hizo zinatoa nafasi za kuajiriwa kwa wanaharakati kwa ajili ya kundi lake la kigaidi la Feto. Uturuki inamtuhumu Gulen kupanga jaribio la mapinduzi la mwaka jana huko Uturuki. Gulen, aliyewahi kuwa mshirika wa karibu wa Erdogan, amekanusha katu kuhusika na jaribio hilo. Karibu watu 1043 wameshakamatwa kuhusiana na mapinduzi hayo. Kiongozi wa Uturuki alipokelewa hiyo jana na Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa na atakutana na Rais John Magufuli baadaye hii leo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wajumbe wa upinzani wa Syria na wa serikali waliwasili jana Jumapili huko Astana, mji mkuu wa Kazakhstan, siku moja kabla ya mazungumzo ya amani na mkutano uliosubiriwa wa ana kwa ana kati ya mahasimu hao wawili. Vyombo vya habari vya Russia viliripoti mkutano wa pande tatu uliendelea jana jioni kati ya wawakilishi wa waandaaji wa mazungumzo, Russia, Iran na Uturuki. Russia na Uturuki wanaunga mkono vikosi vya serikali ya Syria chini ya Rais Bashar al-Assad, wakati Uturuki na Marekani wanawasaidia waasi ambao wanataka kuona Bashar anaondolewa madarakani. Mashauriano ya leo Jumatatu yanatarajiwa kulenga juu ya kuimarisha makubaliano ya kusitisha mapigano nchi nzima iliyoongozwa na Russia na Uturuki mwezi Disemba mwaka jana, ambayo yamefanyika kwa eneo kubwa. Pande zote ikiwemo ushirika wa kimataifa unaoongozwa na Marekani wanasema wanalenga makundi ya kigaidi ndani ya Syria kama vile Islamic State IS na ushirika wa Al-Qaeda, ambao haujaalikwa kwenye mazungumzo ya amani na hawapo kwenye suala la usitishaji mapigano. Lakini Syria na wafuasi wake Russia na Iran pia wanawalenga waasi wanaowaita wenye msimamo wa kadri wanaopigana na Assad katika miaka sita ya mgogoro wa kisiasa. Baraza dogo la bunge la Somalia limemchagua spika wake jana Jumapili, hatua ya mwisho muhimu kusonga mbele kufanyika uchaguzi wa urais ambao tayari umecheleweshwa kwa mara nne. Wabunge 54 wa baraza dogo walimchagua seneta Abdi Hashi Abdullahi kwa kura 43 kati ya kura 51. Mpinzani wake Mustafa Mohamed Qadar amepata kura 9 pekee. Mtendaji mkuu wa zamani wa kampuni ya habari ya Gubjog, Abshir Mohamed Ahmed, alichaguliwa kama naibu spika wa kwanza, na Maulid Hussein Guhad alichaguliwa kuwa spika wa pili wa baraza dogo. Akizungumza na Sauti ya Amerika idhaa ya Kisomali baada ya uchaguzi huo, naibu spika wa kwanza alisema alifurahi kuchaguliwa na aliahidi kuwahudumia watu wake. Baraza kuu la bunge lilimchagua spika wake Januari mosi.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapendwa wasikilizaji, baada ya taarifa habari hivi sasa tunaelekea katika habari yenye uzito, na bila shaka mkamiti, habari yenye uzito iko hapa Washington.
Haswa ni kwamba baraza la Senate la bunge la Marekani litapiga kura wiki hii kuidhinisha wateuzi zaidi wa baraza la mawaziri la Rais Donald Trump, wakizingatia zaidi kuidhinisha watakaoshika uongozi wa usalama wa taifa. Basi mwandishi wa Sauti Amerika Michael Bowman anaripoti kwamba maseneta wakuu wa chama cha Republican wameanza kutangaza kwamba watamuunga mkono mtendaji mkuu wa kampuni ya mafuta Rex Tillerson. Sasa Abdu Shakur, umekuwa ukifuatilia taarifa hii kwa kina, kwani kuna upinzani wowote mkubwa dhidi ya Tillerson?
Inavyoonekana mkamiti, kuna upinzani mkubwa zaidi kwake yeye kutokana na uhusiano wake wa karibu na kiongozi wa Russia Vladimir Putin na viongozi aliyokuwa anafanya kazi nao alipokuwa mkuu wa kampuni ya mafuta Exxon Mobil. Hata hivyo, saa chache tu baada ya Donald Trump kula kiapo siku ya Ijumaa, baraza la Senate kwa sauti kubwa liliidhinisha majina ya waziri wa ulinzi na waziri wa usalama wa ndani. Sasa kwa waziri wa mambo ya nje ni mambo magumu. Senator John McCain anaunga mkono shingo upande.
This wasn't an easy call, but I also believe when there's doubt the president.
Huu haukuwa uamuzi wa rais, lakini vile vile ninaamini kwamba wakati kuna shaka, rais ajaye anapewa uaminifu.
Kizingiti cha kwanza cha Tillerson kitakuwa ni kura katika kamati ya mambo ya kigeni ya Senate inayotarajiwa kufanyika baadaye hii leo. Wakati huo huo, kwenye ukumbi wa baraza la Senate, wa Republican walio wengi watajaribu kuhimiza kuidhinishwa kwa uteuzi wa mkurugenzi wa idara ya ujasusi ya CIA Mike Pompeo, ambaye hakuweza kuidhinishwa siku ya Ijumaa na kukasirisha utawala mpya. Msemaji mpya White House Sean Spicer anasema
Senate Democrats are stalling the nomination of Mike Pompeo and playing politics with national security.
Masenato wa Democrat wanakwamisha uteuzi wa Mike Pompeo na kutumia siasa katika swala la usalama wa taifa. Hayo ndiyo mambo munabidi kuandika na kuripoti.
Trump anaamini mawaziri wake wote wataidhinishwa, ingawa anasema baadhi watachelewa. Wa Republicans wanasema marais wengine waliotangulia waliingia White House wakiwa na idadi kubwa zaidi ya mawaziri wao walioidhinishwa kuliko wateuzi wa Trump. Wa Democrat wanabisha kwamba wateuzi wa Trump wamekuwa wanachelewa kutoa hati za fedha zao kuweza kukaguliwa na idara ya maadili. Kiongozi wa Democrat walio wachache Chuck Schumer anasema
if there was ever a group of the cabinet nominees that cry out for rigorous scrutiny, it's this one. The president elects.
Ikiwa kuna kundi lolote la wateuzi wa baraza la mawaziri linalohitaji ukaguzi wa kina, ni hili. Baraza la raisi limejaa mabilionea na wakuu wa mabenki ambao wana matatizo makubwa ya maadili na maslahi ya biashara zao.
Miongoni mwa uteuzi wenye utata ni uteuzi wa mawaziri wa fedha, nishati na afya, pamoja na yule wa idara ya ulinzi wa mazingira, ambapo wanasema inaweza kuchukua muda zaidi.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC, Kumekucha Afrika. Na kabla ya kukuletea ripoti nyingine zaidi, hebu tusikilize habari zaidi za dunia.
Maseneta wawili wa Republican wenye ushawishi walielezea uungaji mkono wao wa uteuzi wa Rais Donald Trump kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani, mtendaji mkuu wa kampuni ya mafuta Rex Tillerson, na kuongeza fursa yake ya kuthibitishwa wiki hii wakati baraza linafanya kazi kujaza nafasi muhimu katika baraza la mawaziri la utawala mpya. Senator John McCain wa Arizona na Senator Lindsey Graham wa South Carolina, katika taarifa ya pamoja jana Jumapili, walisema japokuwa bado wana maswala kuhusu shughuli zake za nyuma na serikali ya Russia pamoja na Rais Vladimir Putin, wanaamini kwamba Tillerson anaweza kuwa mwakilishi makini kwa maslahi ya Marekani. Hali mbaya ya hewa hapa Marekani imeua watu wasiopungua 18 huko kusini mwa nchi, na watabiri wa hali ya hewa wanaonya kutokea vifo zaidi kutokana na dhoruba kali inayotarajiwa kutokea. Idara ya hali ya hewa ya taifa ilisema jana Jumapili kwamba katika jimbo la kusini la Georgia, kaskazini mwa Florida na pembeni mwa kusini na mashariki mwa jimbo la Alabama zitakabiliwa na dhoruba kali itakayoleta upepo mkali. Wakati huo watu 14 waliuawa na zaidi ya 200 kujeruhiwa wakati uharibifu unaotokana na dhoruba iliyotokea kwenye maeneo kadhaa ya Georgia mwishoni mwa weekendi. Watu wanne wengine waliuawa huko Mississippi kutokana na kimbunga siku ya Jumamosi. Governor Nathan Deal wa Georgia alitangaza hali ya tahadhari katika wilaya sita ambazo zilikumbwa na vifo, majeruhi na uharibifu mkubwa kutokana na kimbunga hicho. Wenyeji wa kombe la mataifa ya Afrika, Gabon, wamelazimika kufunga virago na kuondoka kwenye fainali za kombe hilo baada ya kwenda sare bila kwa bila na Cameroon hapo jana katika kundi A. Wenyeji ingawa walikuwa nyumbani hawakuweza kushinda hata michuano mmoja wa kundi lao. Burkina Faso imeongoza katika kundi hilo mbele ya Cameroon kutokana na tofauti ya magoli. Burkina Faso iliweza kupata ushindi katika michuano yao ya jana kwa kuwashinda Guinea-Bissau mabao mawili kwa sifuri. Guinea-Bissau iliyoingia katika fainali kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi ilijaribu sana kusonga mbele, lakini bahati mbaya haikuwa upande wao.
Naam, wapenzi wasikilizaji, basi mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kusikiliza VOA Express hapo saa 10:30. Na sasa tukirudi katika ripoti zetu, tunaelekea huko DRC ambako mkuu wa majeshi Generali Olenga Francois ametoa onyo kwa kamanda wa waasi wa kundi la M23 Makenga kumtaka ajisalimishe kwa jeshi la serikali mara moja, la sivyo ataona cha mtema kuni. Hii inatokana na kwamba waasi wa M23 wiki iliyopita wameonekana wakirudi wakiwa na silaha, wanataka kuingia huko Kongo. Oster Malivika kutoka Goma ana ripoti kamili.
Kiongozi huyu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunako makao ya Rais Joseph Kabila, François Olenga, ameomba waasi wa M23 walieko katika misitu kutoka Uganda wakiongozwa naye Sultani Makenga kusalimisha silaha zao kwa haraka.
Makenga, je lui demande.
Makenga na muomba ajisalimishe, hii ni inji yake. Asianje vita.
Sinon, hapo jeshi
litamuonesha
Makenga vivant ou mort.
Ama mufu. Tena hapa Goma. Arudi kwao. Akuje kwa gavana ama akuje kwa viongozi wa jeshi. Akijaribu kuanza vita, mutamuona hapa mfungwa akiwa hai ama mufu. Hatutaki tena vita. Ama kukubali fujo hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwani tunaenda katika uchaguzi.
Nous voulons aller aux élections.
Huyo ni Generali Olenga François kutoka Kinshasa. Ifahamike kwamba Uganda ilisema mwishoni mwa wiki kwamba wapiganaji wa M23 wengi wamekimbia kutoka Uganda na kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hadi sasa haijulikane wapi wapo, huku jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likisema kwamba tayari wameonekana katika pori za Kongo. Kinachobaki ni kuwakamata, ila MONUSCO wakisema hawana taarifa zozote kuhusu M23.
Kuhusiana na matamshi ya Generali Olenga, mkuu wa jeshi kunako ofisi ya Rais Joseph Kabila, nimezungumza naye Omar Kavota, mtafiti na mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu hapa mashariki mwa Kongo.
Tunapenda kuunga mkono jemadari Olenga wakati ameonyesha ya kuwa ni muda wa wapiganaji wa M23 kuweza kujiripoti. Penginepo wataweza kushikwa, ikiwemo kiongozi wao Sultani Makenga. Tunafikiri ya kuwa hivi ndivyo jeshi ya taifa inaweza kusema, na hivi ndivyo vyombo vya sheria vinapaswa kusema. Wakati watu wanaachiliwa, wanabembelezwa na wanafikiri kama kila kukicha wanaweza kuandaa vita zidi ya inji yao, wanapaswa kuchukuliwa kama wasaliti.
Tumejaribu kuwatafuta waasi wa M23 walieko katika mji wa Kambala. Wanasema kwamba hawezi sema lolote. Wanachokihitaji ni utekelezwaji wa makubaliano ya Nairobi. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na msikilizaji, basi tukiendelea na ripoti zaidi katika Kumekucha Afrika, tunaelekea huko Mashariki ya Kati. Kama ulivyosikia kwenye habari zetu muda mfupi uliopita, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza kwamba ana mpango wa kuitembelea Marekani kutokana na mwaliko wa Rais Donald Trump. Wakati huo ametangaza kwamba anaondoa marufuku ya kujenga makazi ya walowezi huko Jerusalem Mashariki. Abdushakur, hii inaonekana siasa za Mashariki ya Kati zitabadilika kabisa kutokana na uhusiano huu mzuri uliopo kati ya Trump na Netanyahu, au vipi?
Kwa hakika mambo ni tofauti kabisa, kwani itakumbukwa kwamba Netanyahu alikuwa hasikilizani na Rais Barack Obama, ambaye utawala wake ulipinga ujenzi wa makazi ya Wayahudi katika ardhi zitakazokuwa taifa lijalo la Wapalestina. Katika mkutano na baraza lake la mawaziri hiyo jana, Netanyahu alimpongeza kwa mara ya kwanza Rais Trump akianza mhula wake na kumshukuru kwa urafiki wa dhati kuelekea Israel. Alitaja pia taarifa muhimu kwenye hotuba ya kuapishwa kwa Trump. Akizungumzia kile anachochukulia kama adui wa pande zote, Netanyahu alisema kwamba aliridhika sana na matamshi ya rais mpya ya kuwa tayari kupambana na ugaidi wa itikadi kali za Kiislamu kwa nguvu zote. Ugaidi wa itikadi kali za Kiislamu ni jambo ambalo Rais Barack Obama alikataa kutumia, ikiwa ni mojawapo ya masuala mbalimbali aliyokuwa kitofautiana na kiongozi huyo wa Israel. Netanyahu alisema jana kwamba hivi sasa kuna mambo mengi muhimu wataweza kujadiliana na Rais Trump.
Ilahemba terora radikali ya Islami.
Anasema swala la Israel na Palestina, hali ya Syria na kitisho cha nyuklia kutoka Iran ni masuala yaliyo ya juu kwenye ajenda yao. Kiongozi huyo wa Israel alizungumza baada ya baraza la manispaa la Jerusalem kutangaza ujenzi wa makazi 566 mapya kwa ajili ya Wayahudi huko Jerusalem Mashariki, kwenye ardhi inayogombaniwa na Palestina. Maafisa wanasema vibali vya ujenzi vilizuiliwa kwa sababu ya upinzani kutoka utawala Obama, na kwamba sasa wataweza kujenga popote huko Jerusalem. Israel ina matumaini utawala wa Trump utaunga mkono ujenzi wa makazi kuliko ilivyokuwa na utawala Obama, ambao ulieleza hiyo ni mojawapo ya kizingiti kikuu cha kupatikana amani huko Mashariki ya Kati. Mataifa mengi ya dunia yanakubaliana pia na msimamo wa utawala wa Obama kwamba ujenzi wa makazi ya walowezi kwenye ardhi ya Palestina ni kizingiti kikubwa cha kupatikana amani ya kudumu huko Mashariki ya Kati.
Nam, kutoka Kumekucha Afrika, basi tukija katika jamii na maendeleo, wiki hii tunaelekea huko Kenya, ambapo imenunua mashua zaidi ili kusaidia katika uvuvi wa kisasa eneo la pwani, hatua ambayo inalenga kuajiri vijana 1,500 wenyeji wa Mombasa. Licha ya kuwa na mpaka kwa bahari mrefu, Kenya inaendelea kununua samaki kutoka China, tofauti na nchi jirani ya Somalia ambao uvuvi wake ni wa hali ya juu ndani ya bahari ya Hindi. Katika makala jamii na maendeleo, basi Josephat Kioko anaangazia uvuvi mpya katika eneo hilo.
Jamii katika eneo kubwa la pwani ya Kenya hutegemea kilimo kama pato miongoni mwa chuma zingine. Na sasa serikali za ugatuzi zinapiga hatua kubwa katika kuimarisha uvuvi. Ushirikiano wa serikali na wakufu wa benki ya KCB umefadhili ununuaji wa mashua mpya ya uvuvi. Mashua zaidi zitanunuliwa katika eneo la pwani. Hii inalenga kuimarisha uvuvi na kuchangia kwa Kenya nzima hadi tani 1,300 kila mwaka. Mashua hizi mpya zinakabidhiwa uvuvi. Na hapa anaeleza waziri wa viwanda serikali ya kaunti ya Mombasa, Hamisi Mwaguya.
Kwanza kabisa ningependa kupongeza idara yetu ya uvuvi kupitia kwa waziri wetu Mheshimiwa Njaramba, pamoja na sponsors wetu KCB Foundation for this wonderful achievement. Nataka kumkumbusha gavana, alikuja hapa Old Town na akaleta vifaa vya uvuvi ikiwemo motor boats, motor engines za maboti, nyavu na vifaa vingine. Na hiyo ni nafasi kubwa kwenu kama uvuvi, kwamba sasa mnaweza peana samaki paka bara Europa na hata Amerika. La pili ni tujaribu kuweka kiwanda cha kufanya ile inaitwa value addition. Kwa sababu kama tunaweza kuexport 70%, whatever remains that 30%, tungependa
pia sisi tuwe na value addition hapa, tuweze kuongeza thamani ya wale samaki tunaopata kutoka baharini, ili wavuvi wetu na wale ambao wamewekeza katika hii sekta waweze kupata faida zaidi. Ningependa kugusia some of the industries that we could develop as a result of this venture into the fish industry. Kuna sekta kadha ambazo tungepata faida kupitia hii sekta. Ya kwanza, spare parts. Kama maboti yataongezeka, vifaa vya kuvua samaki vitaongezeka, kutakuwa na kiwanda ambacho kinaweza kusupply spare parts kwa wavuvi wetu. Na hiyo ni opportunity ya kibiashara ambayo hapa Mombasa sisi kama wakaazi na wawekezaji tunaweza kufaidi nayo.
Kwa sababu hii ni siku ya historia.
Leo ni siku ya furaha sana kwa sababu jambo ambalo lilianza kama dhana linakuja kuadia. Na nashukuru Mungu sana kwamba niko pamoja na sisi kuweza kusherehekea siku kama hii. Ni matarajio yangu kwamba huu ni mwanzo wa uvuvi kuwa kitega uchumi hapa Mombasa ambayo itafaidi wakulima na wananchi wote kwa jumla.
Licha ya bahari kubwa inayozunguka Kenya, kiwango cha uvuvi bado kiko chini kilinganishwa na nchi jirani ya Somalia. Huyu hapa aliyekuwa mkuu wa jeshi la wanamaji Kenya, Joseph Kibwana.
Jambo la kwanza ni ya kuwa katika Kenya hii, katika hii Indian Ocean, wavuvi wetu mwaka jana walivua tu tani 1900 Kenya nzima katika mambo uvuvi. Jirani yetu Somalia, ingawa na taabu huku na huku, walivua tani 100,000 na 32,000 za samaki. Na hiyo ni Somalia. Sisi tunaweza kufanya zaidi ya Somalia, maanake tuko na amani nchini na sasa tumepata mashua kama hizi. Kwa hivyo sasa jukumu letu sisi kama wavuvi ni kutoka kwenda kuvua mbele ndani. Kenya inaruhusiwa kuvua kutafuta mali mpaka maili 200 kutoka ufuoni hapa. Ile exclusive economic zone yetu inakwenda mpaka maili 200. Kwa hivyo mnaweza kwenda kuvua mpaka huko, mlete samaki, papa, kila kitu. Pili, hii mashua ambayo tunayo leo itaweza kuleta samaki kama tani 40 kwa mwezi. Ukiangalia kwa hesabu, unaweza kupata kwa wavuvi wale shilingi milioni 10. Kwa hivyo ile group wanaweza kupata milioni 10 kila mwezi wakifanya kazi kwa bidii.
Ili kuwapa nguvu kazi wavuvi wa Kenya na kuachana na biashara ya kununua samaki kutoka Uchina, wavuvi wamekaribisha hatua ya kuwapa vyombo vipya. Baadhi yao wamezungumza na Sauti ya Amerika.
Mahali pale tumetoka kwa sababu huko nyuma tulikuwa tunavua na vijidao vile vidaga utikanuu zile vihori, ambao kwa siku mtu anavua kilo moja, kilo mbili, wakati mwingine unakesha barono anatoka bila. Chombo hicho ni kikubwa, kina tani 10. Kwa hivyo tumetoka kwa kilo moja, kilo patupu, tumeingia kwa matani sasa, kuonyesha kwamba kweli ili tuweze kusonga mbele. Wavuvi wote wa Mombasa County tayari wanaunga mkono jambo lile.
Mimi kwa majina naitwa Edward Raboche. Nafurahia sana ubunifu huo leo tumefikia, kwa kuwa wavuvi wetu pia hasa wale wa locals kabisa wa chini pia wapate manufaa ya bahari hii. Bahari hii mvuvi wetu anufaike na kazi yake.
Na kwa sasa ni hayo katika jamii na maendeleo kutoka hapa Kenya. Mimi ni Josephat Kioko.
Katika muktasar wa habari ni kwamba ikulu ya Marekani, White House, inasema Rais Donald Trump atakutana na Rais wa Mexico Enrique Nieto Pena wiki ijayo kwa mazungumzo juu ya uhamiaji na kujadili upya mkataba wa biashara huru wa Amerika Kaskazini, NAFTA. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alifungua mkutano wa baraza lake la mawaziri la kila wiki huko Jerusalem jana Jumapili kwa kumpongeza mshirika muhimu wa Israel Marekani na kiongozi wake mpya Rais Donald Trump.
Mwisho wa muktasar wa habari kutoka Kumekucha Afrika. Wapenzi wasikilizaji, tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya alfajiri ya hii leo. Asanteni kwa pamoja nasi hadi wakati mwingine. Mimi ni Abishakur Abud nikiwa na Mkamiti Kibayasi, tunasema kwaherini.